Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани, ја следите вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Скопје застане меѓу Берлин и Париз на патот кон Европската унија. Закажано е првото ручиште за предметот Реген. Специјалната обвинителка Катица Јанева на обвинителна клупа ке седна на 3 декември. Институциите со нула реализација на капиталните инвестиции, кои се најслабите. Слушајте ме. Не сме задоволни од одлуката на Европскиот совет, но не се откажуваме. На следниот совет Германија ќе се заложи Македонија да добие датум за старт на преговори. Ова денеска го изјави шефот на германската дипломатија Хајко Мас, кој дојде во Скопје како што рече да ја искаже германската поддршка за земјава. Според него минувањето на методологијата на пристапниот процес не смее да биде услов за старт на преговорите. Тој ја информираше македонската јавност дека од Франција се уште не добила готов предлог за промената на методологијата, но додаде ставот на Германија оти со предлозите не треба да се смени ништо клучно ниту за Македонија, ниту за Албанија. Зголемувањето на платите на наставниците и професорите е лага, рече денеска на пресконференција председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Тој вели дека денеска, согласно новиот закон за минимална плата која е во собраниска процедура и колективниот договор на синдикатот, платата на наставниците би требало да изнесува 36.000 динари, а неколку што е предвидено од 1. јануари 2020 година да изнесува 26.000 динари. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека бројот на административци е намален за повеќе од 25.000. Тој денеска одговарајќи на новинарско прашање за огласите за вработување во државните институции и рече дека администрацијата од 165.000 е намалена на нешто под 140.000. Комитетот за разузнавање на представничкиот дом на Американскиот конгрес денеска започна со сослушување на клучните фигури во аферата со Украина, а во врска со импичментот на председателот Доналд Трамп. Меѓу поканатите на сослушување се американскиот специјален представник за Украина Вилиам Тилор, заменик помошникот државен секретар Джордж Кенти и поранешната американска амбасадорка во Украина Мари Јованович. Станува збор за јавни расправи потек со кој се прекинува фазата на сослушување за затворени врати, како што велат познавачите, ги приближува претениците на еден чекор публиску до импичментот на председателот Доналд Трамп. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган денеска во Белата куќа ќе разговара со американскиот председател Доналд Трамп. Ердоган пред посетата најави дека тема на разговор ќе биде договорот за устранување на сириската курдска милиција од регионот по должина на сириско-турската граница.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поранешната специјална обвинителка Катица Јанева на 3 декември седнува на обвинителна клупа. Закажано е првото судско ручиште за предметот рекет. Опозицијата вели дека будно ги следи случувањата и ќе го проценат вистинскиот момент кога ќе одат со некој следен чекор, односно кога ќе ги објават материјалите со кои тврдат дека располагаат за овој случај. Повеќе од Фросина Димаска.
Судењето за случајот рекет почнува на 3 декември, а е распределен кај судечки совет со кој председава судијата Васка Николовска-Масевска, соопшти кривичниот суд. Од ВМРО-ДПМНЕ пак велат дека не се задоволни од досегашниот тек на настаните и остават отворена можноста да ги објават документите од истрагата кои тврдат дека ги поседуваат. Партискиот лидер Христијан Мицковски пред точно 2 месеца рече дека свиркач во ВМРО-ДПМНЕ им ги донел исказите кои биле дадени кај обвинителката, наредба за вештачење и резултати од вештачењето. Тогаш рече дека првиот момент кога ќе видат дека некој сакал да му наштети на јавниот интерес, ќе ги објавеле документите. И сега од партијата велат дека не се задоволнети страгата. Будно ги следиме случувањето околу случаите за рекет и ќе чекаме да го процениме вистинскиот момент кога ќе одиме со некој следен чекор, зашто јавноста ќе биде известена. Она што во моментов се случува и она што досега се случуваше е само давање простор за да се затскрие и заштити главата на криминалниот октопот, а тоа е Зоран Заев. Велот од ВМРО-ДПМНЕ за Радио Слободна Европа. Поранешниот председател на Врховниот суд Дани Илиев пак смета дека впечатокот досега од други судски случаи е дека предметите се работат доста споро.
Се тоа зависи од судиите кои ги водат претресите и другите членови на советите кои одлучуваат по правните прашања на истите предмети. Моја лично мислење дека предметите можат побргу да се завршуваат, да се концентрираат доказите, да се проучаваат и така на тој начин ќе се спречи злоупотреба на правата како отсутство осудење, недоаѓање на бранители, промена на бранители и така натаму.
Ова пак значи дека судскиот процес временски речиси ќе се поклопи со предизборниот процес. Очекувањата на политичките аналитичари се дека ВМРО-ДПМН ќе инсистира на аферата рекет, со тврдења за инволвираност и на луѓе од власта, за неажурност на обвинителството, а ќе го напади и премиерот за неуспехот во евроинтеграциите и економијата.
Сметам дека главната точка, односно главниот нивни удар ќе биде кон нефункционирањето на правната држава.
Вели Сефер Тахири, Универзитетот на Југоисточна Европа. Мицкоски пак покрен задоволството да актуелниот случај постојано најавува дека постоеле и други такви афери во кои били инволвирани високи владени личности, користејќи го за нив истото име рекет.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Проширувањето на Европската Унија не е единственото прашање за кое Париз и Берлин во моментов имаат различни ставови. Македонија чека нова методологија за преговори и не прифаќа друга алтернатива за членство. Во очекување на францускиот предлог, земјава мора да го задржи реформскиот курс, велат експертите. Деталите од Владимир Калински.
Очекувањата се новата методологија за пристапните преговори на земјите кандидатки за членство во Европската Унија да биде усвоена до март следната година, но до тогаш, според експерти, важно е Германија и Франција да ги приближат ставовите, бидејќи нивниот расчекор е евидентен во однос на повеќе политики во ЕУ, вклучително проширувањето. Пораката од Германија е недвосмислена за перспективата на земјава за членството во ЕУ, велат тие, но сепак посочуваат дека од Франција и натаму има многу познаници за тоа каков ќе биде нејзиниот предлог за проширувањето, кој го испрати до сите земји членки. Симонида Кацарска од Центарот за европска политика вели дека за да се направи исчекор напред од страна на Унијата, примарно е Берлин и Париз да се договорат и да заземат заеднички став, бидејќи како што посочува, тоа е оската околу која се водат сите политики на ЕУ.
Не можеме да го гледаме нивните ставови само во однос на Македонија, туку треба да ги гледаме пошироко во однос на иднината на проширувањето. Претставот Макрон спомена барем од она што го знаеме дека не ја одзема перспективата на проширувањето пер се, меѓутоа тука имаме уште многу непознаници кои што веројатно ќе бидат појасни после предлогот кој што го очекуваме некаде за недела дена.
Велика Царска, председателот Стево Пендаровски по вчерашната средба со францускиот председател Емануел Макрон изјави дека не би се согласиле со никаква алтернатива на полноправно членство, додавајќи дека францускиот тим веќе почнал со расчистување на новата методологија и оти пред недела дена е предложен еден нон-пейпер до земјите членки, а очекувањата се методологијата да биде усвоена најдоцна до март. Политичкиот аналитичар Джелјал Незири коментира дека во борбата за превласт во ЕУ меѓу Германија и Франција настрадаа Северна Македонија и Албанија, но проблемот кој, како што вели, е во самата ЕУ, според него на некој начин е позитивен сигнал за Балканот.
Проблемот е сега во Европската Унија. Не само во однос на Македонија се надзира еден вид паралелна дипломација помеѓу Германија и Франција и кога се однесува и во решавањето на спорот помеѓу Србија и Косово.
Вели Незири, тој додава дека Македонија мора да остане на реформскиот курс и да докаже дека реформите кои ќе ги спроведе се во однос на исполнување на критериумите од Копенхаген. Кацарска наведува дека Македонија треба да држи чисто досие на домашните реформи до формирањето на техничката влада, но и потоа.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Антикорупцијска комисија, Комисија за заштита од дискриминација, Инспекцијски совет, Финансова полиција, Агенција за промоција на туризмот и Државниот архив се само дел од институциите кои за капитални инвестиции не потрошиле ниту еден денар. Најслаба реализација на капитални инвестиции имаат институциите кои на располагање имаат од неколку илјади до неколку десетици илјади евра. А ова економска анализа е подготви Срјан Стојанчов.
Неколку државни институции за 9 месеци не потрошиле ниту денар за капитални инвестиции, односно имаат реализација нула. Сепак не се работи за голема сума и најслабите реализатори имаат од неколку илјади до неколку десетици илјади евра на располагање. Најслаба реализација меѓу министерствата има Министерството за локална самоуправа, кое за првите 9 месеци од годинава потрошило помалку од 3% од капиталните расходи предвидени за до крајот на годината, покажуваат податоците на Министерството за финансии. Реализацијата на капиталните инвестиции во државата е помалку од 38%, но голем број од државните органи се далеку под овој просек. Од предвидените 369 милиони евра, државните институции за 9 месеци потрошиле 139 милиони евра. Антикорупцијската комисија, Комисијата за заштита од дискриминација, Инспекцијскиот совет, Финансиската полиција, Агенцијата за промоција на туризмот и Државниот архив се меѓу оние кои не потрошиле ниту денар. Меѓу министерствата најслабо стои Министерството за локална самоуправа, а со добра реализација не може да се пофалат ни трите клучни институции во државата: владата, кабинетот на председателот и собранието. Владата на пример има реализација од под 4%, односно за 9 месеци потрошиле помалку од 1 милион и 400 илјади евра од предвидените 37 милиони евра. Вице-премиерот Кочо Андјушев пред десетина дена рече дека тие 37 милиони евра се предвидени за откупување на уделот на МАК Петрол во Гама.
Доколку се дојде, значи, до таква спогодба, ќе имаме и денеска точка на дневен ред во со помош на медиација на енергетската заедница од Виена со МАК Петрол, да и доколку нормално не ли бидат запазени сите законски постапки, веројатно и парламентот ќе треба по тоа да се изјасни, значи тие средства се наменети за таа намена и тие ќе бидат наеднаш реализирани и затоа се предвидени толку средства.
Во кабинетот на председателот имаат на располагање само 23 000 евра. Од таму велат дека веќе имаат подпишано договори за јавни набавки кои ќе бидат исплатени до крајот на месецов, со што реализацијата ќе биде над 90%. Собранието за годинава предвидало капитални инвестиции од 630 000 евра, но до крајот на септември потрошиле само 16% од овие пари. Не добивме одговор на што се должи ниската реализација. Во Министерството за локална самоуправа велат дека вообичаено ги реализираат парите на крајот на годината, со тоа што над 60% од средствата се реализираат во декември.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Илјадници американски земјоделци кои побрзаа да ја садат веќе легализираната марихуана со надеж дека ќе заработат, сега не можат да најдат купувачи. Познавачите велат дека првата легална реколта ги разочара одгледувачите. Коца Танасов.
Со надеж за големи профити, илјадници американски фармери годинава се нурнаа во бизнисот на одгледување коноп. Намерата за нивно брзо збогатување ја базираа врз експлодирачката побарувачка на масло од марихуана. Одгледувањето марихуана во Соединетите Држави беше легализирано во 2018 година, приближно во исто време кога американците се навлекоа на производи од ова масло, дериват на коноп за кој се верува дека ја олеснува вознемиреноста и помага при други здравствени проблеми. Джейсон Грифин, професор по градинарство на Државниот универзитет во Канзас, вели: Одгледувањето на овие растенија е многу слично како и со другите растенија. Но она што не е толку едноставно за земјоделците во моментов е да најдат купувач. Околу 65% од одгледувачите на коноп во Соединетите Држави не може да најдат некој да ги купи нивните производи оваа сезона. Првично примамливите проекции во време на седењето во минатата пролет, дека конопот ќе повлече 40 долари за килограм, не се остварија. Земјоделците што сега го берат конопот ќе добијат околу половина од тоа, ако можат да најдат купувач. Па каде ќе оди конопот од земјоделците што имаат доволно среќа да продадат културата? Джейсон Грифин вели: Тие ќе одат во процесор, кој потоа ќе извлече масло од коноп. Или некои може да одат преку границата кон соседните држави, каде што производот од коноп е легален. Новите привремени правила, објавени деновиве, се очекува да го отворат патот за земјоделците од коноп да се организираат за подобро осигурување и финансирање, со цел нивното одгледување да не биде толку ризично како годинава. Иронијата е дека познавачите на оваа индустрија предвидуваат дека многумина земјоделци кои првпат почнаат да одгледуваат коноп ќе се откажат од тоа по оваа разочарувачка прва реколта.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.